José Augusto Borreiros preside a sección deportiva do Perlío. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Hola, bos días.
En que categorías formará equipos o Perlío esta temporada?
Pois en todas as de que van desde categoría aficionados, juvenis, cadetes, infantiles, alevins, dous equipos, contamos con eles, benxamins e prebenxamins.
Para todas esas categorías aínda está aberto o prazo de inscripción para rapaces e rapazas que queiran apuntarse?
Sí, sí, por suposto. Todo aquel que queira formar parte da nosa familia ten as portas abertas.
Empezaron xa nalgúnha categoría os adestramentos, por exemplo, no xuvenil, non?
Sí, xuvenís foron os máis madrugadores. Empezaron xa este luns, e máis o martes.
E o calendario de incorporación aos adestramentos das restantes categorías comezarán ao largo deste mes de agosto, non?
Sí, a pretemporada normalmente a marcamos a principios do mes de agosto. De feito, os da categoría aficionada empezarán pa a semana. E cadetes e máis infantiles terán un día de presentación tamén estas semanas.
O Trofeo Industriais de Perlío celebrarase o 19, 20 e 21 de agosto. Como o tedes previsto?
A idea é que o día 19, o viernes, sea un triangular de xuvenís, como fixemos xa a temporada pasada, e despois o do sábado 20 e o domingo 21 sería o torneo de categoría aficionada con semifinales e final o domingo.
E que equipos participarán en cada unha das dúas modalidades?
Aí xa que xa me colles un pouquiño, porque estábamos elaborando aínda os partidos e de memoria non che podo dicir todos os equipos, porque ao final podo deixar algún sin nombrar.
Para o categoría modesto contades co Barallobre, co Maniños, co Neda e o Perlío.
Sí, exactamente.
En conto ao equipo de modestos, vin que tiña desanunciado a incorporación de Cristian Antón e de Rafa. Hai máis incorporacións?
Hai máis rapaces que cos que se falou ou que estaban interesados en vir, pero aínda non se concretou nada. De feito, hasta que empecen os adestramentos e o adestrador pois é o encargado de decidir quen vai incorporarse e quen non.
E quen adestrará este ano o equipo da Segunda Autonómica?
Este ano vai ser Chechu o adestrador, pasa de xuvenís para modestos.
E que obxectivos vos marcades na categoría de modestos?
O meu sempre digo que obxectivos en sí non hai ningún, porque o fundamental de todo isto é darse conta de onde estamos. Quero dicir, como dicían os delegados que tiñamos nós cando nos xogábamos, o primeiro é o traballo e os estudos e despois o compromiso que tites co Perlío. Entonces, unha vez que cumples as dúas primeiras, a segunda é vir a entrenar. Entrenando todo o mundo, normalmente consíguense pois mellorar as clasificacións dos anos anteriores, nada máis. Non pedimos nin ganar partidos ni nada que se pareza.
A chegada de Domaniños co seu campo en obras no vindeiro mes de setembro previsiblemente vai supoñer unha dificultade engadida para os inicios de temporada do Perlío.
Pois a bote pronto entendemos que vai ser un, non sei se dicir a palabra follón, pero si vai ser un tema complicado, porque cada un dos dous clubes ten ao redor de 10 equipos. Entonces, intentar coordinar todo iso nun único campo vai ser moi, moi complicado.
A vosa petición, o voso desexo é que as obras comecen en Maniños canto antes para que poidan rematar tamén canto antes, non?
Evidentemente, si de nos dependera xa podían empezar fai un mes. Non, é certo. Nos vemos que están pasando os meses de verán e ao final as obras podense meter nun lío, porque si o tempo cambia e empeza a chover, non sei daquela canto tempo vai estar pendiente a obra do campo.
E como está a iluminación do campo dos Pinares na actualidade?
Pois neste instante podese dicir que ten alumbrado a mitade do campo, que eso vai engadir un problema tanto en adestramentos como en partidos, porque a medida que vai pasando o tempo e nos vamos acercando os meses de inverno, as horas de día son menos. Entonces é moi, moi complicado.
falando de outros asuntos, ti personalmente colliche a presidencia da sección deportiva do Perlío. Estás satisfeito do teu traballo e da colaboración que recibes de todo un equipo de persoas?
Isto é unha, digamos que é unha tarea de moita xente, pero evidentemente cada vez temos que poñer menos marxen de error. Quero dicir, o primeiro ano vamos cometer moitos errores, o segundo temos que cometer menos e así sucesivamente. As cousas sempre hai que intentar melloralas.
Ese é o reto que vos marcades, polo tanto, como xunta directiva, como equipo retor do Perlío, intentar millorar o traballo realizado o ano pasado.
Claro, por suposto. Todos os erros que cometimos o ano pasado, intentar minimizalos ou ni siquiera telos.
E cales foron os erros que cometiches o ano pasado? Alguns deles, polo menos.
No, basicamente, os erros que cometimos é ser unha directiva moi nova, que non tiña experiencia neste campo, digamos. Claro, partes, o mellor, de premisas que son un erro en si mesmas. Entonces, para este ano, pois co vivido do ano anterior, intentamos non volver a cometelas.
O Perlío comeza a rodar no campo dos Pinares. José Augusto Borreiros, presidente da sección deportiva, moitas grazas.
Gracias a vos.